Komentar spletnega portala Domovina.
Manjšine v lastni državi. O stranpoteh evropske migracijske politike. Daljni Brusel je kraj, kjer se sprejema vse več odločitev o naših življenjih. Med drugim Evropska unija z odločanjem o vizumih za šengensko območje pomembno sooblikuje tudi našo migracijsko politiko. V zadnjem sklicu Evropskega parlamenta je prav to vprašanje dodobra razburkalo evropsko javnost in politično sceno. Ker je med volivnim telesom opazna rast nezadovoljstva nad trenutnim odnosom politike tako do legalnih kot ilegalnih migracij, velja v predvolivnem času to vprašanje načeti tudi v Sloveniji. Kakšno migracijsko politiko pravzaprav ima Evropa? Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba pogledati v bližnjo preteklost. Peter Sutherland, nekdanji posebni predstavnik Združenih narodov za migracije, je junija 2012 po poročanju BBC-a glede homogenosti nacionalnih držav izjavil. Citiram, in točno to bi Evropska unija, po mojem mnenju, morala spodkopavati po svojih najboljših močeh. Konec citata. Sutherland je še poudaril, da je bodoča blaginja evropskih držav odvisna od tega, da postanejo bolj multikulturne. Slabih 7 let pozneje se zdi, da načrti visokih uslužbencev Združenih narodov dobro napredujejo. Množični mediji namreč v zadnjem času poročajo, da se Evropejci spreminjamo v manjšine v lastnih domovinah. Daily Mail je leta 2016 navajal ugotovitve demografa Davida Colemana, da bodo Britanci manjšina v Združenem kraljestvu do leta 2060. Nizozemci so že manjšina v večjih mestih svoje države in v prestolnici Amsterdamu tako predstavljajo le še tretjino prebivalstva. Irska vlada v svojem projektu Ireland 2040 načrtuje povečanje prebivalstva te otoške države za dodaten 1 milijon v naslednjih 2 desetletjih. Nemški častnik Welt poroča, da v zahodno-nemških zveznih državah že 42% otrok mlajših od 6 let izvira iz priseljenskih družin. In kako je v Sloveniji? Po podatkih statističnega urada je ob koncu leta 2018 delež tujih delavcev predstavljal že skoraj 10% delovno aktivnega prebivalstva države. Migracijska politika zahodnega sveta je bila sicer problematična že pred izjavami gospoda Sutherlanda, vendar so z migracijsko krizo leta 2015 in lansko marakeško deklaracijo njeni učinki postali občutni do te mere, da politiki kljub podpori množičnih medijev posledic svojih odločitev ne morejo več prikrivati. Francoski pisatelj Renaud Camus je za takšno migracijsko politiko, ki po njegovem mnenju pomeni irreverzibilno spremembo Francije v roku nekaj generacij, že leta 2010 skoval termin velika zamenjava. Po njihovi migracijski politiki sodeč so globalisti, ki si prizadevajo za krepitev nadnacionalnih institucij, dobro preučili Machiavellijevega vladarja, v katerem renesančni mislec pretendente, ki bi si radi podredili tuja mesta ali dežele, opozarja. Citiram, kdor postane gospodar mesta, ki je navajeno živeti v svobodi, pa ga ne zruši, naj pričakuje, da bo mesto zrušilo njega, kajti pri vstaji se zmeraj lahko zateka k imenu svobode in k svojim starim postavam. Konec citata. Snovalcem multilateralnega sistema je jasno, da si nacionalne države z visoko stopnjo družbene kohezije ne bodo pustile vladati od zunaj. Zato je njihova migracijska politika namenjena notranji slabitvi in je za prebivalstvo evropskih držav škodljiva, na dolgi rok pa bo škodljiva tudi za priseljence in migrante, saj te globalisti in določene politične stranke zgolj izkoriščajo kot instrument za dosego političnih ciljev. Kako se to odraža v praksi, nazorno kaže primer Velike Britanije. Nekdanji pomočnik britanskega premijeja Tonyja Blaira, Andrew Neade, je že leta 2009 izjavil, da so laburisti v 90-ih letih državo odprli množičnemu priseljevanju, da bi rub the right's nose in diversity s tem, ko bi s spodbujanjem etničnega spreminjanja prebivalstva zagotovili permanentno volivno prednost svoje stranke. Takega načina zagotavljanja volivnih glasov se je v alternativnih medijih prijelo ime etnični glas. Nekatere politične stranke si s tiho podporo ilegalnim in legalnim migracijam ob hkratnem višanju socialnih transferjev skušajo zagotoviti več glasov na volitvah. To smo lahko lani videli tudi pri nas, ko je bila vlada v juniju zaradi predvolivnega dviga socialne pomoči prisiljena celo začasno zamrzniti proračun. Ljudem, ki na tak način kujejo svoj politični kapital, je za usode migrantov in državljanov njihovih lastnih držav popolnoma vseeno. Pod masko človekoljubja se namreč skriva zgolj boj za oblast, ki se na posledice ne ozira. Komentar je pripravil dr. Vanja Kočevar.
Komentar spletnega portala Domovina.